Krásnou a požehnanou sobotu, bratři a sestry.
Bude to chvilku trvat, než budu mít ten správný hlas. A doufám, že pro vás je požehnaná sobota. Doufám, že máte z důvody k radosti. Doufám, že se taky bojíte trošku méně jak já. Možná vám trošku závidím, že teď tam sedíte a posloucháte, protože ono to vždycky trošku zvedne adrenalin. Je to už asi víc jak půl roku, co jsem tu naposledy kázal a nebudu se vás radši ptát, jestli si pamatujete, o čem jsem kázal. Nicméně jsem strašně rád, že zase tady můžu být. Výborně. Neposouvej dávné mezníky a nevstupuj na pole sirotků. Tak zní základní verš z přísloví 23.10. Mezník neboli hranice, která je myšlená, nějaká myšlená čára, která odděluje dvě navzájem od sebe různé entity. Můžou to být státy, to znamená státní hranice, pozemky, obce, města, ale taky existují hranice společenské, kulturní, jazykové. Někdo vidí v hranicích omezení, druhý zase ochranu. Obojí je však správné. Pokud chceme být chráněni, je nutné taky se nějak omezit. Když venku prší a nechceme zmoknout, je nutné, abychom se omezili, ale zároveň ochránili tím, že budeme stát pod střechou nebo pod deštníkem. Rád bych se spolu s vámi teď podíval do Bible na to, jak Bůh stanovoval hranice, jak na to lidé reagovali a jaké byly důsledky. A omezíme se pouze na první knihy Bible a začneme úplně od začátku. Jak na to lidé reagovali, si přečteme a otevřeme si Genesis první kapitolu. Prosím, otevřte si se mnou Genesis první kapitolu. A tam budu číst od 3. verše, 3. a 4. I řekl Bůh, budiš světlo, a bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré, a oddělil Bůh světlo od tmy. První stvořitelský den, začátek planety Země, a Pán Bůh už vymezuje hranice. Hranice, kdy má být světlo a kdy má být tma. Bůh to zhodnotil jako dobré, a i přesto, že my bychom si někdy přáli, aby bylo trošku delší den, nebo naopak trošku delší noc, víme, že je to udělané dobré k našemu užitku. Když jdeme dále, zjistíme, že Bůh vytváří hranice mezi vodami, mezi zemí a vodami, anebo taky mezi světly, kdy jedno svítí v noci a druhé ve dne. Jdeme dále. Genesis 2. kapitola. A tam 16. a 17. verš. Genesis 2. kapitola 16-17. A Hospodin Bůh člověku přikázal, ze všeho stromoví zahrady směle jes, ale ze stromu poznání dobrého a zlého z toho nejes, neboť v den, kdyby z něho jedl, jistě zemřeš. Tady už to začíná být vážné, je to něco, co se dotýká přímo člověka. Někdo by na to mohl říct, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů z zahrady? Ne, Bůh nezakázal vše. Pouze vytvořil hranici mezi tím, co se smí a co by se nemělo. A v tom je rozdíl. Ellen Whiteová v knize Dějiny vykoupení v kapitole Stvoření o tom napsala. Adam i Eva, jimž se rajská zahrada stala domovem, obdrželi vše, co bylo zapotřebí k jejímu úplnému štěstí. Bůh ve své neskonalé moudrosti považoval za potřebné vyzkoušet jejich věrnost, než jim daruje věčný život. Těšili se jeho lásce, měli možnost rozmlouvat s ním, slyšeli jeho láskyplné rady, neohradili však žádnou zábranou před zlem. Měli k němu přístup. Satanu bylo dovoleno je pokoušet. Kdyby zkoušku vydrželi, zůstali by v jeho lásce, v boží lásce, i v přítomnosti nebeských andělů na věky. Dozvídáme se tady první informace o božích hranicích. Boží hranicemi nejsou zdmy z železobetonu a pokud nechceme zůstat na jeho straně, nemusíme. Vytváří je, protože své děti vychovává a chce je vyzkoušet. Ne kvůli tomu, aby si on sám ověřil nějaké naše schopnosti nebo protože on o nás všechno ví, ale abychom sami poznali svůj stav a naučili se mu důvěřovat. Když nás Pán Bůh zkouší a dopadají na nás různé těžkosti, je velmi těžké porozumět nebo pochopit to, že je to pro naše dobro. Důležité je však mít na mysli, že Bůh je věrný a nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. Další text, který o tom hovoří, je z knihy Od slávy k úpadku ve 48. kapitole. Hříšní lidé většinou začínají svou práci s okazalostí a vychloubáním. Bůh naopak dosahuje triumfálních vítězství ve jménu pravdy a spravedlnosti s pomocí drobností. Často například své služebníky vychovává prostřednictvím těžkostí. Chce je totiž naučit zvládat problémy. Když se lidé setkají se složitými situacemi či s překážkami, mají většinou sklon podlehnout obavám. Pokud však dokážou jít s důvěrou vpřed, Bůh jim urovná cestu a zakrátko se dozajista dostaví i úspěch. Hory těžkostí se změní v rovinu a ten, jehož ruce položili základu domu, jej také dokončí. Znáte to, stojíte před překážkou anebo těžkým úkolem, který si říkáte, že nemáte šanci zvládnout. Ale zkuste se přenést o rok, o dva dozadu a vzpomenout se, kolik takových překážek, úkolů jste s boží pomocí už zvládli. Pokud Pána Boha prosíme a uděláme pro to maximum, co je v našich sílách, dosáhneme úspěchu. Stává se mi, že slýchávám z úst některých slova plných závistí, proč má ten to a tolik a co všechno si může dovolit a tak dále. Myslíte, že pravý úspěch je dílem náhody? Našel jsem o tom krásnou zmínku v knize Od slávy k úpadku ve 39. kapitole. Pravý úspěch v jakékoliv činnosti není dílem náhody, souhry okolností či osudu. Je to výsledek působení boží prozřetelnosti, je to odměna za víru, rozváhu, ctnost a vytrvalost. Nadprůměrné duševní schopnosti a pevný morální charakter člověk nezíská náhodně. Bůh nám připravuje příležitosti a je na nás, jestli je budeme schopni využít k osobnímu rozvoji a dosažení úspěchu. Boží milost má moc ovlivnit naši vůli i skutky, ale nikdy nenahradí naše úsilí. Na Pánu Bohu se mi hrozně líbí to, že chce, abychom byli úspěšní. Abychom dosahovali úspěchu. Ať jsme v jakémkoliv věku a postavení, můžeme se stát s pomocí božími úspěšnými. A to nemusí být jenom v profesní sféře, ale dosahovat úspěchu můžeme v rodině, v evangelizaci, v osobních vztazích a tak dále. Když si to teda zrekapitulujeme, Bůh stanovuje hranice, aby nás vychovával, skrze zkoušky posiloval naši důvěru v něho a abychom se tím stali úspěšnými. Kde Bůh dále stanovuje hranice? Přesuníme se o pár stovek let dále, kde osvobozený Izrael národ stojí před horou Sinaj. A teď si možná myslíte, že přejdu přímo k desateru. Ale ještě dřív, než Pán Bůh ustanovuje a vyhlašuje své desatero, boží desatero, děje se něco, čeho jste si možná nikdy tolik nevšímali. Prosím, otevřte si se mnou Exodus 19. kapitolu. A tam budu číst od 10. do 15. verše. Exodus 19, 10 až 15. Hospodin řekl Mojžíšovi, jdi k lidu a posvěcuj je dnes i zítra. Ať si vyperou oděvy a jsou připraveni k třetímu dni, protože třetího dne Hospodin před očima všeho lidu sestoupí nahoru Sinaj. Vyznač hranici lidu dokola a řekni, mějte se na pozoru, abyste nevystupovali nahoru nebo se dotkli jejího okraje. Každý, kdo by se dotkl hory, bude jistě usmrcen. Ruka se jí nedotkne, proto musí být ukamenováno nebo zastřeleno šípem, ať dobyče nebo člověk nezůstane naživu. Až dlouze zatroubí beraní roh, pak budou oni vystupovat nahoru. Mojžíš se stoupil z hory k lidu a posvěcoval boží lid. A oni si vyprali oděvy. I řekli lidu, buďte připraveni za 3 dny, nepřistupujte k ženě. Proč Hospodin vyžaduje takové věci? Přemýšleli jste někdy nad tím? Má snad nějaký vliv na mé posvěcení, mé oblečení? A proč Bohu tolik záleží na nedotknutelnosti hory, na kterou má navštívit? Nebudu tuto úvahu vařit z vody, ale chtěl bych naopak těšit z velkého prorockého daru sestry Ellen Whiteové. A budu číst z knihy Dějiny vykoupení, kapitola Zákon Boží. Lid si měl vštípit v mysl, že na všechno, co souvisí se službou Boží, je nutno pohlížet s nejvyšší úctou. I dnes Bůh nevymáhá méně od svého lidu než tehdy. Stvořitel je Bohem pořádku a žádá, aby jeho lid i v dnešní době úzkostlivě dbal o čistotu. Ti, kteří Boha uctívají v nečistém šatu a s nečistým srdcem, nepřibližují se k Bohu způsobem hodným přijetím. Bohu se nelíbí nedostatek vážnosti a úcty vůči němu a nepřijme službu od nečistých uctívačů, neboť uvádějí na svého stvořitele hanbu. Věděli jste o tom, že hanbíme svého stvořitele, pokud přesně podle těchto slov úzkostlivě se nestaráme o naši hygienu? A nejen o tu naši osobní, ale o to, jak se oblékáme, co máme na sobě. O čistotu svých šatů. Myslíte si, že Pánu Bohu je jedno, jak se oblékáme? Když potkáte člověka, kterého neznáte, podle čeho ho první hodnotíte? Je to podle jeho srdce nebo podle jeho povahy? Vždycky podle jeho zevnějšku, to, co jde první vidět. A to může být právě z velké části jeho oblečení. A nevylučuje se to ani s tím, jak text pokračuje o nečistém srdci, protože to, co je v našem srdci, to vystupuje ven, to nás reprezentuje. Víme, když se podíváme dále na tyto pány, který z nich je podle vás zapálený křesťan? A možná mi teď namítnete, že bychom neměli takhle přece lidi hodnotit. A to je pravda. Neměli bychom takhle lidi hodnotit, ale pokud bych tady před vámi stál s jedním tady s tímhle vzhledem, byl by váš názor na mě pořád stejný? Bohu není jedno, jak vypadáme a co si oblékáme. Víme, že podle Bible si máme dávat pozor na vlky přestrojené za ovce. Ale to, co se dneska nepochopitelně děje, že ovce chtějí vypadat jako vlci. A tak je mnohdy slyšet, já jsem ovce, ale budu se oblékat, chodit, mluvit a zpívat jako vlk. A proč? No přece, abych se přiblížil k ostatním, ne? Nemůžu být tak rozdílný. Pán Bůh tvoří jasnou hranici mezi církví, jeho lidem, a mezi světem. Ale satanovým velkým přáním je tuto hranici nejlépe zrušit, anebo rozmazat tak, aby nešel vidět žádný rozdíl. když se na mě lidé dívají, měli by identifikovat, že jsem Boží dítě, že jsem jiný. Že nejsem vlk přestrojený za ovcí, ani ovce přestrojeného za vlka. A co je tedy to správné? No přece, aby vlk vypadal jako vlk a ovce jako ovce. Bible říká, po ovoci je poznáte. Pokud se stírá hranice, tato hranice a do našich srdcí, počítačů, mobilů, modliteben, domovů, vůbec církve, se přinášejí takové praktiky, nepůsobí to sjednocení, ale naopak rozdělení. A teď nemluvím jenom o způsobu oblékání, ale o hudebním stylu, praktikování bohoslužby, životospráva a tak dále. Když Pán Bůh měl přijít poprvé na zem, nechal zapsat proroctví v knize Malachiáš. A víte, že tam je napsáno, že Pán Bůh pošle svého proroka Eliáše a ten obrátí srdce rodičů dětem a srdce dětí k rodičům. Ovoce, které přinášejí tady tyhle praktiky, ale akorát rozdělují jednotlivé generace. Mladí už si nerozumí se staršími a starší s mladšími. Vznikají tak mládežnické bohoslužby, třídy sobotní školy. To už nejsme jedna Boží rodina. Dle naší výchovy a poznání je tak nějak v nás zakořeněné, abychom si dávali pozor na ty špatné věci, které jsou tam ve světě. Ale Satan má takový trik. Pro každou věc udělal dva padělky. Jeden pro svět, pro sekulární společnost a druhý pro církev, pro věřící lidi. A víte, jaký je to trik? Víte, jaký je to trik, který použije, tak oklame většinu křesťanů? Je to slovíčko. Křesťanský. Stačí použít toto slovíčko před prakticky čímkoliv a všechno se zdá, že to je v pořádku. Fuj, co to posloucháš za hnusnou muziku? Ale mami, tohle je křesťanská hudba. Což je křesťanská? No přece křesťanský metal. To neznáš? Bratři a sestry, možná se budete divit, hlavně vy starší, ale dneska je to krutá realita. Jedno, co posloucháš, na co se díváš. Chválit Pána Boha můžeme přece různými způsoby. To je trend dnešní doby. A přitom se klade velký důraz na právě svatá slova. Na to, jak je tam použijem slova. Chci teď ale spolu s vámi otevřít jeden text z Božího slova. Tento text je zapsán ve Skutcích apoštolů v 16. kapitole. To se vám bude líbit. Skutky, 16. kapitola. A tam budu číst od 16. až do 19. verše. Stalo se, když jsme se šli modlit, že nás potkala nějaká otrokyně, která měla věšteckého ducha a věštěním přinášela svým pánům značný zisk. Ta chodila za Pavlem a za námi a křičela: tito lidé jsou otroci Boha nejvyššího, kteří vám zvěstují cestu záchrany. A to dělala po mnoho dní. Pavla to rozčílilo. Obrátil se na toho ducha a řekl: přikazuji ti ve jménu Ježíše Krista, abys od ní odešel. A v tu chvíli od ní odešel. Když její páni uviděli, že jim ušla naděje na zisk, chopili se Pavla a Silase a vlekli je na náměstí k představeným města. Pavel vyhání nečisté duchy. Dělal to už Ježíš, dělali to i ostatní apoštolové. Co je na tom tedy to zajímavé? Všimněte si, říká něco ta žena špatného? Tito lidé jsou otroci Boha nejvyššího, kteří vám zvěstují cestu záchrany. Tohle je přece naprosto peckovní reklama. Pavel však nehledí pouze na slova, ale rozpoznává nečistého ducha v ní samotné. Rád bych vám teď představil a pustil tři ukázky křesťanské muziky. Kapela Cutlass je velice úspěšná křesťanská kapela z Ameriky a právě nyní nám může být inspirativní pro setkání se Stvořitelem vesmíru. Následuje ukázka z jednoho jejich koncertu. Povznesující, co? Všiml si někdo něčeho zvláštního v prvních 5 sekundách? Oficiální video křesťanské kapely Cutlass. Pojďme dál. Kapela Altrive. Mladá maďarská kapela, postavená na rockově elektronických základech s prvky metalu, popu či zasněného postroku. Třetice, Faith Child, kluk z ulice, který dobil britské křesťanské hitparády. Chce být světlem na současné hudební scéně, je propagátorem různých charitativních projektů a o víře Krista mluví velmi otevřeně. Pojďme si poslechnout.
It's Mary, take me off that pedestal, please don't chair me, I've only gone so far, cause girl is near me, and he's Emmanuel, it's automatic, he hears me, I've never counted a milli, my bank account isn't empty, I'm grateful my daddy blessed me, bragging that ate my...
Ptáte se, proč jsem vybral takové interprety? Mají totiž tento rok něco společného. Před chvílí jsem vám totiž představil hlavní tři hvězdy křesťanského festivalu United 2016, který začíná již tento čtvrtek v nedalekém Vsetíně. Popisy kapel, které jsem četl, jsou z jejich stránek a klipy můžete najít na YouTube. Stovky a tisíce, hlavně z řad křesťanské mládeže, se tam chystá. Byly doby, když jsem tento festival navštívil já, a to nejen jako posluchač, ale jako účinkující. Z této zkušenosti mám povinnost upozornit na jednu věc, a to na to, že ten, kdo na tento festival zavítá nebo tam pošle své dítě, vážně riskuje svůj život anebo jeho, svůj věčný život. Vím, že pro někoho to může vypadat neškodné a naopak velice lákavé. A nepřidá tomu ani fakt, že takové akce církve podporují. včetně té naší. Byl jsem svědkem, kdy náš kazatel, vysoce postavený, mluvil a představoval metalovou kapelu těsně před jejím vystoupením. A nebo další věc, že další náš kazatel, kterého můžeme vidět každý týden, bude příští sobotu muset odkázat velmi rychle, protože už v 15.30 má vystupovat na Vsetínském náměstí. Postavme se proti tomu, bratři a sestry, mládežníci. Vždyť Bůh si nelibuje ve zmatku a hluku, ale v řádu a v pokoji. Podívejme se ještě jednou do spisku ducha prorockého. Od slávy k úpadku, 55. kapitola. Satanovy útoky jsou vždy namířeny proti těm, kdo se starají, aby boží dílo postupovalo kupředu. A přestože jeho snahy často končí neúspěchem, vymýšlí stále nové plány a využívá dosud nevyzkoušené prostředky. Boží služebníci by se však měli nejvíce bát jeho tajného působení, ke kterému používá takzvané přátelé božího díla. Ačkoliv otevřené nepřátelství může být velmi kruté, působí božímu dílu daleko menší škody než tajné nepřátelství těch, kteří předstírají, že jsou na boží straně a přitom jejich srdce patří satanu. Satan je ochoten využít všech dostupných prostředků, jejichž prostřednictvím by se mu podařilo uzavřít spojenectví mezi služebníky Boha a satana. A to je přesně ono, o čem mluvím. Uzavřením společenství, spojenectví mezi služebníky Boha a satana se stane co? Zruší se co? Zruší se právě ta hranice, která odděluje a chrání nás od těch okolních vlivů, o těch špatných vlivů a zničujících vlivů světa. Ti, kteří opouštějí zákon, vychvalují své volníka. Když ti, kdo se spolčují se světem, navrhují, abychom navázali vztahy s těmi, kdo vždy byli božími nepřáteli, měli bychom se jich začít vyhýbat stejně jako Nehemiáš. Takovému návrhu je třeba se otevřeně postavit. Je nutné se bránit každému vlivu, který by mohl zvyklat důvěru božího lidu v boží vedení. A kdo jiný má dneska mluvit, než právě my? Kdo jiný má jít příkladem, než my? Když nezačneme mluvit my, začne mluvit i to kamení. Možná máte někdy stejný pocit jako já. Když sám mám problémy, když sám se v něčem necítím dokonalý, přece jak bych mohl mluvit někomu ještě dalšímu? Ale bratři, sestry, tady přece nejde o to, tady neházíme po nikomu kameny, ale naopak zachraňujeme pro věčný život. Když někdo uvidí trám v mém oku, o co šťastnější budu já, když mě na ten trám upozorní a pomůže mi ho vytáhnout. Od slávy k úpadku, 59. kapitola. Čiňte pokání, nebo se přiblížilo království nebeské. Rovněž dnes v duchu Jana Křtitele upozorňují Bohem ustanovení poslové a poslové odsouzený svět na to, že končí období milosti a blíží se den příchodu Ježíše Krista, který se objeví jako král králu a pán pánu. Na jeho církvi leží odpovědnost za to, aby varovala všechny, kdo stojí na pokraji záhuby. Každý, kdo bude mít ochotu naslouchat, musí být seznámen s podstatou velkého sporu věku. Denně se setkáváme s těmi, kteří ztratili naději. Vnesme do jejich života sluneční paprsky. Na každém kroku míjíme ty, kdo pozbyli odvahu. Modleme se za ně. Čtěme jim Boží slovo. Mnohé sužují duševní nemoci, které nedovede vylečit žádný lékař. Přiveďme je ke Kristu. Celá zem je zahalená do tmy a prostoupená bolestí musí být ozářená poznáním Boží lásky. Žádná ze společenských vrstev nesmí být připravena o možnost poznání světla. Pohané už déle nemají zůstávat zahalení půlnoční tmou. Církev nemůže dosáhnout vítězství, aniž by podstoupila tvrdý zápas. Všichni, kdo usilují o věčné hodnoty, budou jíst chléb soužení a pít vodu útlaku. Avšak ani jednoho z těch, kdo se spolehnou na ochranu všemohoucího, tyto těžkosti nepřemohou. Právě teď je ta doba, kdy nesmíme mlčet. Bude to těžký, ale věřím v to dobrý boj víry. Pán Bůh chce, abychom stejně jak před vydáním svatého desatera na Sinaji, abychom se posvětili dříve, než přijde na tuto zem. Abychom znovu vybudovali boží hranice a pomohli ostatním v našem okolí dostat se za tu hraniční čáru, která odděluje věčný život od věčné smrti. Modlím se za to, abych k tomu já i ty měl sílu. Amen.